Noite do mediodía e 35 minutos, tempo para chegarnos a ese recuncho de Galsentur, Galicia, sensacións turísticas co que cada semana percorremos diferentes lugares de interés, verdadeiros tesouros da nosa terra, cos que nos acompaña Rosana Prieto de Galsentur para chegarnos toda esa información desas paraxes que, sen dúbida, serán do seu interese. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar unha semana máis. Levamos a varios programas facendo un percorrido polo litoral galego, comezábamos na zona da Costa da Morte, agora xa nas Rías Altas. A nosa última visita pasada semana era a ese entorno da Costa Ártabra. Comezamos facendo, pois bueno, unha visión xeral, non, do que pode ser esa zona costeira con cantís espectaculares e zonas tamén de especial protección ambiental. Hoxe xa un pouco máis polo miúdo imos debullar, non, os atrativos de Cedeira e a súa contorna.
Efectivamente, pois, como vos decía, deixamos atrás ese Ferrolterra, do que é dependente tamén esta comarca por a disposición do que foron as sete cidades galegas. E Cedeira era, decíamos outro día, unha, na actualidade, pois, é unha vila de servizos, o que ten que servirse, pero nace, como indica o seu nome, de ser unha antiga cetárea, non? De feito, nos textos medievais, após do século XIV, aparece sempre referido como cetárea, non? A nova cetárea, porque cando os mariñeros galegos iban empuxando como os peixes, acababan aí metidos nese porto de Cedeira a modo de cetaria, xa que Cedeira ademais se instala na desembocadura do río e entonces fai esa forma. Aí podemos atopar os peixes máis sorprendentes e máis frescos, e ademais decíamos outro día que o prato insignia da vila de Cedeira veñen sendo os percebes, o que non debe botarse lle loureiro, porque din en Cedeira que cando se lle bota loureiro a percebe, patapá o estragado ou o mal estado do percebe.
Non sei, xa que os produtos de calidade, de frescura suprema, canto menos lle agochemos, non, o seu sabor e a súa natureza, moito mellor, non, en estado puro.
Efectivamente, din que o percebe botas o ferver e quítase o ferver, é dicir, cando este fervendo a auga, botase o percebe, e cando volve a ferver de novo, quítase o percebe. Esa é a maneira de cociñar o percebe.
Pois a ver a que telo en conta, pero supoño que serán poucos os afortunados que nestas datas, xa co Nadal tan próximo, poidan gozar na súa mesa dos percebes que acadan estes días prezos astronómicos. Igual algún afortunado hoxe coa lotería de Nadal pode telos na súa mesa.
Efectivamente, hoxe pode ser, pero bueno, por esta banda non tocou nada, co cual o que toca é seguir traballando e mercar Lotería de Reis. En calquera caso, no caso de Cedeira, temos tamén moita historia neolítica e moito asentamento, tanto de castros pegados á costa, pero nos cimos coma de monumentos, xa digo, neolíticos, e hai moitas mámoas tapadas, porque aquela é a cultura da pedra, porque ademais Cedeira colle hasta ese histórico San Andrés de Teixido que contan o universo celta, di que aquela era a porta do ceo celta, atópase en este San Andrés de Teixido, que vai de morto ou que non foi de vivo.
Pois hai que telo moi presente, non? Esa ría de Cedeira, ese concello e a súa contorna, que ten por unha banda unha oferta natural impresionante, con as paisaxes certamente sobrecolledoras, pero tamén esa outra vertente histórica, tamén monumental, que se une, como non, a oferta gastronómica, non? Que fan, sen dúbida, un pack, poderíamos decir, non? Nestas palabras modernas que agora se utilizan, moi completo, non? Para unha fin de semana, por exemplo.
Efectivamente, ademais é algo que nos sorprende porque vemos, digamos, esa Galicia menos coñecida, que foi buque insignia da emigración, que logo se contaxou, por desgraza, para ser sinceros, non? Oxe, aí na víspera do Nadal, a toda Galicia, en realidade, o aillamento faise brutal nesta zona que marca entre Cedeira e Ortigueira. Realmente viven aillados de prácticamente todo, a pesar de estar sempre moi pretiño do poder, porque, por exemplo, a vila de Cedeira pasa no século XII a mal chamada Casa de Lemos, porque ven sendo a Casa de Alba, non, que da que temos falado cando tocábamos temas da Ribeira Sacra e demais, porque ademais despois casanse os do Alba cos Andrade de Ponte de Eume e veñen sendo os xefes de toda de casi toda Galicia e de moito e de moita parte da península, co cual sempre estuveron moi pretiño do poder desde aquel século XII co conde de Traba, que está nas bases da fundación do Reino de Portugal. Explícome. Cando Tareixa de Portugal, a que foi nai do primeiro rei portugués, de Afonso Henriques, casa en segundas nucias co conde de Traba, que era desta zona de Cedeira, entón os fillos pues non levan ben que se case con él, e cando falan co rei de León, e o rei de León dalle a Afonso Henriques o condado portocalense, que acabará declarando rei, o sea, o reinado este propio Afonso Henriques, sobrinho dese rei de León. Polo tanto, ten moito que ver coa historia do noroeste, pero tamén coa historia da península, no sentido en que está directamente relacionado co nacemento deste reino portugués.
Pois moita historia tamén, non? En Cedeira, nese recuncho tan afastado, sen embargo, con tanto protagonismo, non? Na nosa historia.
Efectivamente, o que pasa que, bueno, mellor nos vémolo cos ollos do sur, non? Que espero, sempre imagino, ainda que nos pode escoitar todo o mundo, incluso desde a outra beira do Atlántico e de outros mares por a internet. En realidad, sempre me imagino a alguén do sur de Galicia escoitándonos, e entón a veces, digamos que expoñemos demasiado esa perspectiva, pero se xas do sur ou do norte, esta bisbarra impresiona pola paisaxe, pola negua e pola cultura que precedeu, porque, como vos decía outro día, é unha cultura como moi moi labradora, pero moi pegada ao mar, porque realmente esta historia existe, porque existe o mar. As invasións vikingas e demais entraban sempre polo norte, de aí que, por exemplo, teñamos en Bares un porto fenicio. A xente conoce a estaca de Bares porque estivamos na escola, pero realmente o porto de Bares é un porto moi protegido do norte, precisamente que os fenicios xa viron ese emplazamento, e posteriormente as sucesivas culturas ou civilizacións tamén acabaron por ver o uso deste porto de Bares nunha costa tan tan escarpada. Está sinceramente protegido, moito máis protegido que poden estar portos do sur, como pode ser a Guarda mesmo.
Sí, o certo é que evidentemente, non, o longo do tempo decatámonos de que as antiguas civilizacións se tiñan que aproveitar, non, eses recursos naturais para facer, non, os seus portos, os seus peiraos. Hoxe podemos construir grandes portos, grandes refuxios con espigóns que certamente non adoitan ser tan efectivos como estes outros naturais que a propia natureza nos ofrece, non? Como este de Cedeira, tamén falabas, ou de Estaca de Bares, non? Onde sempre se buscan esas zonas de refuxio para os asentamentos, non, da poboación, que evidentemente ten que asentarse naqueles lugares onde a vida é algo máis doada, non?
Efectivamente, ali a vida, o problema é que é unha terra moi pedregosa, o labradío é complicado, e ainda en riba era máis complicado aínda a ganadería, porque non había pastos, precisamente por eses chans graníticos, a pesar de que son moi famosas as ervas e as zonas de interés avícola, cepa. Ese é o motivo de que os primeiros indianos, aqueles que escolarizaron o norte das provincias da Coruña e de Lugo, sobre todo na primeira ondanada que foi a Cuba, pois viñeran precisamente en esas áreas, e xusto ademais encontrado que pode aparecer as zonas con menor analfabetismo da península no principio do século XX, atopábanse en esas áreas, a pesar do aillamento, porque non había estradas para comunicarse coa península, non se comunicaban nin con Galicia nin con Asturias, están aí naqueles cados de Estaca de Bares, e non tiñan, digamos, saída ata que xa no século XX pois se construíron pois as estradas que coñecemos hoxe, vaya.
Pero sen embargo, si non grazas a esa emigración tiñan a riqueza suficiente, non, como para crear escolas, para dar formación, non, a xente que ali quedaba.
Efectivamente, porque logo dábase como un círculo vital pechado, non, que les volvían ao lugar onde nacían para darlle a vida que non tiñan, que fora o motivo de marchar, non? Eso foron as primeiras emigracións a América, que, como digo, se diron en maior parte. A cultura indiana nace en Cuba, ainda que depois se estende, non? De feito, temos falado en algunha ocasión da cultura lisboana, non, que é o mesmo concepto dos indianos, pero na provincia de Pontevedra, e xente que marchou no seu día a Lisboa. Pero xa vos digo, isto é algo que se nota moito, porque hai as casas de indianos coa súa palmera, que son unha cultura en si mesma.
Pois, certamente, penso que xa para rematar, Rosana, se che parece algún apunte, non, de Santo André, de Teixido, que antes mencionábamos, que ten tanta historia, tanto arraigo aquí en Galicia, unha capela dedicada a este apóstolo Santo André, nunha paisaxe moi agreste neste cantil, no que situaban como final da Vía Láctea aqueles peregrinos, non, que ian cara a Santiago, un santuario máxico que por motivos ben religiosos ou simplemente culturais, penso que paga a pena visitar, non?
Efectivamente, San André de Teixido foi un lugar de culto xa celtíbero, é dicir, previo a romanización e a cristianización. Según as lendas celtas e a mitoloxía celta, é a porta, como vos decía, do ceo celta, pero tamén para os católicos, como ben sabemos todos os galegos, vai de morto, que non foi de vivo. E eu recomendolle para pechar e facer un bo Nadal que compren esa erva de namorar, que como saberán a maioría, consiste en cortar un trociño desa erva que nos dan alí aquelas mulleres, e meterlle así un pouquiño a traición no peto ao home ou a muller que pretendamos que nos queira. E eu a última vez que estive alí con unha excursión para que borrieres un pouquinho, dixen, pero bueno, el xa me di que me quere, dice, bueno, muller tía segunda, entón mete yo igual no peto da camisa. Entón, nese sentido, é un lugar espectacular, e como vamos a arrancar aquí o próximo día, deixo vos dito que está que a Fundación do Santuario que coñecemos hoxe, pues nace xa no século XVIII e é de traza barroca, inda que ten pues, algún arco conopial que probablemente teña sido sacado do templo que precedeu a esta y en San Andrés de Teixido de vivos nos vemos la semana que ven.
Pois agardámoste, como sempre, dentro dunha semana, Rosana, con estas ansias de seguir coñecendo tamén as Rías Altas Galegas. Moitas grazas, bo Nadal, xa o saben, hai moitos e moi interesantes recunchos aquí na nosa terra para coñecer e para seguir descubrindo. Unha aperta.
Grazas a vos, bo Nadal a todos os ouvintes e a vos tamén. Unha aperta.